Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.
Δεν μπορώ να είμαι 100% βέβαιος. Αυτή είναι η απόφαση που θα λάβει ο Πρωθυπουργός. Αλλά να σας βεβαιώ.
Άρα να τα κρατήσουμε όλα στην ντουλάπα μας.
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα γίνει το Μάρτιο.
Μάρτιο,
λοιπόν.
Που είναι μια λογική ημερομηνία, είναι και δεν είναι κοντά στο Πάσχα και που είναι ό,τι πρέπει, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε και για τις Ευρωπαϊκή Προεδρία. Ξέρετε, αναλαμβάνει μια πολύ δύσκολη Προεδρία η Ελλάδα στις 1η Ιουλίου και χρειάζεται χρόνο για να έχουμε μια αποτελεσματική κυβέρνηση όπως έχουμε τώρα.
Θα το μεταφέρω όπως το συζητούσαμε χθες στο γραφείο. Μα ενδιαφέρονται οι Έλληνες πολίτες ή οι πολίτες οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας για την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Για παράδειγμα, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, θα ξέρουν ότι αυτή την περίοδο την αναλασσόμενη εξάμηνη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία?
Όχι, ο απλός πολίτης δεν ασχολείται με αυτό. Όμως μια υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να ασχολείται και πρέπει να είναι αποτελεσματική, γιατί αυτή είναι η διεθνής εικόνα της χώρας. Και ταυτόχρονα περιμένουμε πολλά από αυτή την Προεδρία, ναι, η οποία όχι μόνο θα αυξήσει το γόητρο της Ελλάδος, αλλά θα την επιτρέψει να παίξει και ένα πιο ουσιαστικό διπλωματικό ρόλο γενικότερα.
Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο που η Ελλάδα είναι ένα από τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναρωτιέμαι πόσοι από τους συμπολίτες μας το γνωρίζουν και τι είναι πραγματικά αυτό που έχει διαφοροποιήσει αυτή την ελληνική συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε σχέση με παλαιότερη πριν από λίγα χρόνια. Είναι κάτι που έχει συμβεί πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε μάθει? Είναι κάτι που λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων θα έπρεπε να ξέρουμε και δεν το γνωρίζουμε? Γιατί ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι έγινε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες με την πρωτοβουλία της Ελλάδος ως μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχει γίνει κάτι άλλο? Είναι τέτοιο το κλίμα διεθνώς, κύριε Λοβέρδο, δηλαδή, που να μπορεί αυτή η συμμετοχή σε υπερεθνικούς οργανισμούς να έχει κάποια απτά αποτελέσματα για τον πολίτη?
Κοιτάξτε, για τον πολίτη άμεσα, όπως το βλέπει ένας απλός πολίτης, ίσως όχι. Στην πράξη όμως έχει, και θα σας εξηγήσω γιατί, διότι το να συμμετέχεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πέρα εκεί είχαμε λάβει και μια σοβαρή πρωτοβουλία για την προστασία από γενοκτονίες διαφόρων λαών σε όλο τον κόσμο, ας πούμε στο Σουδάν, που πήραμε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Κυβέρνησης. Πήραμε μια σημαντική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί εμείς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και από την ανθρωπιστική τους πλευρά. Ενισχύσαμε το γόητρο και το κύρος της Ελλάδος, η οποία σήμερα διπλωματικά πρέπει να σας πω ότι είναι μια από τις ισχυρότερες χώρες, αν όχι μόνο της Ευρώπης, του κόσμου ολόκληρου. Και αυτό έχει επιπτώσεις και σε γενικότερα συμφέροντα της Ελλάδας, στα εθνικά συμφέροντα. Όταν είναι μια χώρα με διεθνές γόητρο, με ισχυρή διπλωματική θέση, μπορεί καλύτερα να αντιμετωπίσει όποιους κινδύνους και απειλές έχει στην εξωτερική της πολιτική.
Εξηγήστε μας, ναι, κύριε Λοβέρδο, γιατί η Ελλάδα, όπως λέτε, είναι μια από τις ισχυρότερες χώρες στον πλανήτη διπλωματικά αυτή την περίοδο.
Ναι, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το έχουν αποδείξει και ιδιαίτερα στενή συνεργασία με τη Γαλλία, αλλά και με τη Γερμανία. Είναι μια χώρα που ακούγεται παντού στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα με την συνεργασία 3+1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και με την κατασκευή του κάθετου διαδρόμου έχει ενισχύσει πολύ τον διπλωματικό της ρόλο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει αποκτήσει ισχυρές προσβάσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής, ιδίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία. Έχει ιδανικές σχέσεις με την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή και έχει προχωρήσει και στον διάδρομο αυτόν που καλύπτει από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ινδία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια διεθνή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, η οποία της επιτρέπει να συνομιλεί ως ίσως προς ίσον με πολλές από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου.
Με τη γειτονική χώρα την Τουρκία, γιατί είχαμε αυτή την εβδομάδα μια στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης συνάντηση του Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Κυραπετρίτη, με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Με τη γειτονική χώρα δεν τα πάμε πολύ καλά. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό το φημολογούμενο, να το πω, προετοιμαζόμενο, εικαζόμενο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, με την οποία διεκδικούν κυριαρχικά δικαιώματα σε ζώνες που η Ελλάδα θεωρεί ότι έχει όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και κυριαρχία.
Μόνο ότι δεν γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου και συνεπώς δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ή να το κρίνουμε από τώρα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω και το έχει πει κατ' επανάληψη και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα δεν δέχεται ποτέ τελεσμένα. Ο νόμος αυτός, αν είναι από τη φημολογία που ακούμε, γιατί δεν έχουμε το οριστικό κείμενο, προχωρήσει σε κάτι τέτοιο που δεν έχει γίνει ακόμα. Το περιμένουμε κάθε μέρα, μας βγαίνουν και μας λένε έρχεται και ακόμα δεν το έχουμε δει.
Δηλαδή τους ρωτάτε, κύριε Υπουργέ, και σας απαντούν ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο?
Όχι. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, κρατάει ανεξούς διάβλους επικοινωνίας, απόδειξη και η νέα επαφή που είχε, ουσιαστική επαφή του κύριου Γεραπετερίου με τον κύριο Φιντάνη Σόφια, και στην οποία ετέθησαν σαφέστατα οι θέσεις της Ελλάδας, οι οποίες είναι σαφείς και αποφασιστικές. Δεν δεχόμαστε.
Σωστά, αλλά έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τι απάντησαν οι Τούρκοι.
Δεν δεχόμαστε ανυπόστατους νόμους, οι οποίοι δεν είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και εμείς ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα βρίσκεται πάντα αντίθετα, όπως και η διεθνής κοινότητα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος, εάν όντως έρθει, και αν όντως έρθει με τον τρόπο με τον οποίο λέγεται, φυσικά και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Δηλαδή, για να το πούμε απλά για να μπορεί να το κατανοήσει ένας απλός πολίτης. Αν εγώ βγάλω ένα νόμο και πω το η σελήνη ανήκει στην Ελλάδα, μπορεί να το βγάλεις ένα νόμο και να λες ό,τι θες. Ποιος θα το αναγνωρίσει, ποιος θα το πιστέψει, ποιος θα το αποδεχτεί. Αυτά κινούνται στη σφαίρα του φαντασιακού και δεν έχουν καμία επίπτωση στις διεθνείς σχέσεις και στο διεθνές δικαίωμα.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, κάποιος θα αναρωτηθεί, εδώ έχουμε συζητήσεις με την Τουρκία έπειτα από την προσπάθεια να στείλουν μερικές χιλιάδες μετανάστες μέσω του Εύρου στην Ελλάδα, την αποτυχημένη προσπάθεια αυτή του καθεστώτος Ερντογάν, έπειτα από την προσπάθεια να αμφισβητήσουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με την περίπτωση αυτής των ερευνών του ορού της Ρέης στο Καστελόριζο το 2020. Έπειτα από όλα αυτά, η Ελλάδα είχε ισχυροποιηθεί, είχε απαντήσει. Μετά ακολούθησε η συμφωνία των Αθηνών μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν και τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Σε αυτό το διάστημα που διπλωματικά εσείς και οι συνάδελφοί σας συζητούσατε με τους Τούρκους ομολόγους σας, έγινε κάτι, στράβωσε κάτι και αποφάσισε ο Ερντογάν να κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Είναι κάτι που δεν ξέρουμε.
Εάν κάτι στράβωσε, δεν στράβωσε από τη δική μας πλευρά. Εμείς ενισχύσαμε ακόμα περισσότερο την εξωτερική, την διπλωματική και αμυντική θέση της χώρας. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει ένα γιγαντείο αμυντικό σχεδιασμό, ο οποίος την έχει καταστήσει, την έχει θωρακίσει. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή μια από τις ισχυρότερες στρατιωτικά χώρες της ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενισχύσει την άμυνα των νησιών μας. Στείλαμε την αμυντική βοήθεια που χρειαζόταν η Κύπρος όταν αντιμετώπισε απειλή. Όλα αυτά έχουν ενισχύσει. Έχουμε προμηθευτεί τα Ραφάλ, τα οποία έχουν. Η Ελλάδα σήμερα έχει υπεροπλία στον αέρα και στη θάλασσα με τις φρεγάτες Μπελαράν, η οποία έχει έρθει πρώτη από τις τέσσερις μέχρι στιγμής, θα έρθει και οι υπόλοιπες στο επόμενο διάστημα. Και ταυτόχρονα αμυντικά είμαστε θωρακισμένοι, αλλά διπλωματικά είμαστε ακόμα πιο ενισχυμένοι χάρη σε αυτή τη συνεργασία 3-1, συν τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος έχει φέρει πολύ κοντά την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως επίσης είδατε το πόσο σημαντικό ρόλο και τι εκνευρισμό προκαλεί στους
και στους Τούρκους για αυτό που ετοιμάζουν για τη γαλάζια πατρίδα. Εμείς τι λέμε?
Ότι δεν μας...
Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτές οι γεωτρήσεις, πραγματικά. Αλλά είναι κάτι που θα το δούμε στα 10-15 επόμενα χρόνια, εφόσον προχωρήσουν καλά οι διερευνητικές.
Το αποτέλεσμα είναι. Πολιτικά όμως και διπλωματικά η θέση μας έχει ήδη ενισχυθεί. Οικονομικά θα το δούμε πράγματι μετά από χρόνια, αλλά.
Απλώς αναρωτιέμαι, ο χειρισμός ο δικός μας τώρα ποιος είναι? Λέμε ότι και να το φέρουν οι Τούρκοι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα.
Κανένα.
Αλλά την ίδια στιγμή λέμε ότι θα αυξήσει την ένταση. Άρα, επί της ουσίας...
Όταν δίνεις μια τέτοια συμπεριφορά, μπορεί να αυξηθεί η ένταση. Αλλά είμαστε έτοιμοι επί του πεδίου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Πάντα, πάντα, σε οποιαδήποτε.
Έχει προσφερθεί κάποια χώρα συμμαχική να πει στους
Τούρκους? Αλλά και δεν απειλείται από κανένα, κύριε Πολάτ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποια άλλη χώρα συμμαχική από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή περιφερειακά έχει προσφερθεί να πει στην Τουρκία πάρε πίσω αυτό το πράγμα, δεν είναι χρήσιμο, δεν είναι υποβοηθητικό, συνεχίστε τις συνομιλίες?
Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω και μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει πάντα και ενημερώνει πάντα τους εταίρους μας, τους συμμάχους μας, τους φίλους μας για όλα όσα συμβαίνουν και κυρίως για ό,τι αφορά την τυχόν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είμαστε έτοιμοι, εμείς δεν χρειαζόμαστε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή επί του πεδίου, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, μόνοι μας. Από εκεί πέρα ενισχύουμε τις διπλωματικές και στρατηγικές μας συνεργασίες.